Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោក Biden នឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីរឡង់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យមានការប្រកាសបង្ការគ្រាអាសន្ននៅជប៉ុនមេដឹកនាំអ៊ូក្រែនថ្កោលទោសការកាត់ក្បាលទាហានដែលត្រូវចាប់ខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកថាបរតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈកម្ដៅនៅតំបន់ខ្លះនឹងឡើងជិតដល់40អង្សាសេអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីក្រុមវាគ្មិនជជែកពីការសង្គ្រោះត្រីទឹកសាបធំៗក្នុងពិភពលោកដែលជិតផុតពូជហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនានឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរឡង់លោក Michael D Higgins និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះលោក Leo Varadkar នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះហើយមានគម្រោងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាអ៊ីរឡង់ផងដែរកម្មវិធីរបស់លោក Biden នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ក៏រួមមានផងដែរការបង្ហាញកីឡាយុវជន Gaelic នៅរដ្ឋធានី Dublin នឹងការចូលរួមពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចផងដែរនៅវិមានរដ្ឋាភិបាល Dublin Castle លោក Biden ដែលជារឿយៗបានលើកឡើងពីការជួបសែស្រឡាយជាមួយជនជាតិអ៊ីរឡង់នោះនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯទីប្រជុំជន Ballina ដែលធ្លាប់ជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជីដូនជីតាខាងឪពុករបស់លោកនៅឆ្នេរភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរឡង់លោក Biden បានប្រាប់ក្រុមមនុស្សក្នុងរដ្ឋធានី Belfast ប្រទេសអ៊ីរឡង់ខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកសង្ឃឹមថាការបែងចែកអំណាចរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ៊ីរឡង់ខាងជើងនោះអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយលោកសន្យាថាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកមួយចំនួនកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាអបអសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានអាយុ25ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់នេះលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលចូលរួមស្ដាប់ដូករាប់រយនាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ulster ថាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃសុក្រដ៏ល្អឬ Good Friday Agreement នៅតែមានសារៈសំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួយបញ្ចប់ចំនួនមហោឈាមដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំជុំវិញថាតើអ៊ីរឡង់ខាងជើងគួរត្រូវរួបរวมឡើងវិញជាមួយប្រទេសអ៊ីរឡង់ឬមួយនៅតែស្ថិតជាផ្នែកមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបនៅខែព្រហស្បតិ៍នេះនាំឲ្យមានការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគ្រាមានអាសន្ននិងការជម្លៀសមនុស្សនៅលើកោះធំមួយនៃប៉ែកខាងជើងមកផុតនៃប្រទេសជប៉ុនបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនថាក្រុមអ្នកស្រុកនៅកោះហុកកៃដូត្រូវបានប្រាប់ឲ្យជ្រកនៅក្រោមជន់នៅក្នុងជន់ក្រោមដីផ្ទះពួកគេហើយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈខ្លះក្នុងតំបន់នោះបានបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រមាណ20នាទីក្រោយការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននេះមកពួកមន្ត្រីជប៉ុនបានលុបចោលការឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Yasukazu ហាម៉ាដាបាននិយាយនៅពេលបន្ទាប់មកថាមីស៊ីនោះបានធ្លាក់ខាងក្រៅដែនដីជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេវិកមានបានថ្កោលទោសខ្លាំងដល់ការធ្វើតេស្តនេះដែលខ្លួនបាននិយាយថាមានតក្កិននិងមីស៊ីលបាញ់បានឆ្ងាយក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការកងយុទ្ធពលកូរ៉េខាងត្បូងបានថែមថាមីស៊ីលនេះមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំឬវែងជាងនេះហើយថាវាត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីតំបន់ជិតទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការនេះបានបន្ថែមថាមីស៊ីលនេះហោះបាន1000គីឡូម៉ែត្រមុនធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រនៅចន្លោះប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅពេលបន្ទាប់មកថាមីស៊ីលនេះទំនងជាប្រើអន្តរជាតិរឿងហើយហាក់ដូចជាអាវុធប្រភេទថ្មីមួយដែលកូរ៉េខាងជើងមិនដែលបានបាញ់បង្ហោះពីពេលមុនទេក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើរូបភាពវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពីទីហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ក្បាលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាមិនអាចបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅឡើយទេពីភាពពិតប្រាកដនៃវីដេអូមួយនេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូវឡូឌីមីសេលីនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមវីដេអូថានេះជារឿងមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់លើលោកនេះអាចប្រងើយកន្តើយទីថាតើមានងាយស្រួលយ៉ាងដូចម្តេចបានជាសត្វដេតិឆានទាំងនេះធ្វើការសម្លាប់នេះលូស៊ីនស្គីនិយាយថាវីដេអូនេះបានបង្ហាញពីការសម្លាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនលោកថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើប្រតិកម្មលើរឿងនេះកុំរំពឹងថារឿងនេះនឹងត្រូវបានគេបំភ្លេចហើយពីវេលានោះត្រូវកន្លងផុតឲ្យសោះវីដេអូនេះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញពីបរិសម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងដែលមានក្រណាត់លឿងចောင်းនៅដើមដៃដែលជាសញ្ញានិធានអ៊ុយក្រែនបរិសរូបនេះបានស្រែកមុនពេលដែលបរិសម្នាក់ទៀតក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងកាត់ផ្តាច់ក្បាលរបស់បរិសនេះបរិសដែលកាត់ក្បាលគេនិងបរិសម្នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយភាសារុស្ស៊ីលោកវ៉ាស៊ីលម៉ាលីយូប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយជំវិញរឿងនេះក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការសិក្សាទៅលើវីដេអូនេះដើម្បីរកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះក៏ដូចជាកំពុងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងឌីមីទ្រីពេស្កូវបានហៅវីដេអូនោះថាមានភាពព្រៃផ្សាយខ្លាំងក្លាតែថាគេត្រូវចាំបាច់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការពិតនៃវីដេអូនេះជាមុនសិនប្រធានទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីទ្រីលូប៊ីណេតស៍និយាយថាលោកនឹងស្នើសុំដល់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះផងដែរបើតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអតិផរណាអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយកាលពីខែមីនាតែនៅតែច្រើនជាងទីដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមានការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ច្រើនដងកាលពីឆ្នាំទៅក៏ដោយបើតាមការិយាល័យស្ថិតិការងារថាអត្រាអតិផរណាបានចុះថយមកត្រឹម 5% កាលពីខែមុនពី 6% ក្នុងខែកុម្ភៈដែលជាកំណើនតិចបំផុតក្នុងពេល12ខែចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2021មករបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាកំណើន 0.1% ក្នុងខែមីនាលើសពីខែមុនគឺទាបជាងអត្រា 0.4%កាលពីខែកុម្ភៈហើយតិចជាងការរំពឹងទុករបស់ពួកអ្នកវិភាគផងដែរទោះជាមានការអបអរសាទរពីប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបៃដិនថាជាសញ្ញានៃការឈានលឿនក៏ដោយក៏អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាអត្រាអតិផរណានៅតែច្រើនជាងទីដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2% ហើយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបាននិយាយបន្ថែមថាអតិផរណានៅតែខ្ពស់នៅពេលតម្លៃស្បៀងនិងធម្មពលត្រូវបានផាត់ចេញលោកញើសុនដេសនាយកផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនៃ Global Data Retail បាននិយាយថាដំណឹងល្អគឺថាអតិផរណានៅតែចុះថមថយតទៅទៀតដោយតម្លៃទំនិញកើនឡើងតិចបំផុតត ាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2021ពួកអ្នកវិភាគនៅតែរំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលនឹងបង្កើនអត្រាការប្រាក់ទៀតនៅខែក្រោយត្រឹមតែ 1.4 នៃ 1% គឺតិចជាងការបង្កើនការពីពេលថ្មីនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអភិជនរុស្ស៊ីលោក Alisha Usmanov ដោយសម្ដៅទៅលើបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពាណិជ្ជករដែលមានទ្រព្យធនច្រើនបំផុតរបស់រុស្ស៊ីរូបនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកថាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈកម្ដៅនៅតំបន់ខ្លះនឹងឡើងដល់ជិត40អង្សាសេអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីក្រមវិធានជជែកពីការសង្គ្រោះត្រីទឹកសាបធំៗក្នុងពិភពលោកដែលជិតផុតពូជប្រទេសណាមីប៊ីតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងនៅតុលាការកំពូលហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាជធានីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវិក្កាមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅចំពេលមានការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសដឹងថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាអាកាសធាតុក្តៅនឹងកើនឡើងដល់ជិត40អង្សាសេដែលអាចបង្កឲ្យមានបាតុភូតធម្មជាតិជាយថាហេតុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងបរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់លើសុខភាពលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីមួយរូបនៅក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះអាកាសធាតុនឹងមានសភាពក្តៅខ្លាំងដែលកម្ដៅនឹងកើនដល់ជិត40អង្សាសេនៅក្នុងតំបន់ខ្លះហើយតំបន់ខ្លះទៀតនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់កន្ត្រាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមលោកច័ន្ទយុទ្ធាបានលើកឡើងថានៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបសីតុណ្ហភាពអាចហក់ឡើងដល់39អង្សាសេដែលនឹងបង្កឱ្យមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែលោកថាស្ថានភាពនេះមិនមែនមានពេញមួយថ្ងៃទេគឺក្នុងមួយខណៈខ្លីណាមួយតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង3រសៀលដែលទាមទារឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគទឹកឱ្យបានច្រើននិងគួរតែមានទឹកជាប់ខ្លួនដើម្បីរក្សាលំនឹងជាតិទឹកក្នុងរាងកាយ
យើងពិនិត្យឃើញថានៅថ្ងៃទី14ត្រូវនៅថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំគឺតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសទំនាបបណ្ដាលភាគពាយ័ព្យដូចជាពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងទីមានជ័យសៀមរាបអីជាដើមនេះគឺអាចនឹងឈានដល់ក្នុងរង្វង់39អង្សាសេហើយក្រៅពីនោះក៏អាចទាបជាងហ្នឹងបាទហើយនៅថ្ងៃទី15ត្រូវនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិយើងពិនិត្យឃើញថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយច្រើនហើយដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពចុះវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី16ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី3នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះគឺស្ថានភាពសីតុណ្ហភាពនឹងថយចុះមកវិញបន្តិចទៅបាទ
បើតាមលោកច័ន្ទយុទ្ធាអាកាសធាតុក្តៅនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅឯទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងប៉ាតាយាប្រទេសថៃសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់ក្បែរ50អង្សាសេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋគួររក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងមួយរយៈពេលនេះព្រោះអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែក្តៅខ្លាំងទេតែថែមទាំងអាចមានភ្លៀងកក់ខែដែលអាចបង្កជាបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់និងបាតុភូតផ្គររន្ទះស្ថានភាពនេះតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវគិតគូររកទីមានសុវត្ថិភាពទុកជាមុនដើម្បីជៀសនឹងការពៀសខ្លួនពីបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជា លោកអ៊ូយុទ្ធីប្រាប់ VN នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថានៅពេលអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះមិនថាមនុស្សចាស់ឬកូនក្មេងនោះទេគឺត្រូវមានទឹកតាមខ្លួនឲ្យជាប់លាប់ដើម្បីកុំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយនិងត្រូវពាក់មួកដើម្បីការពារកម្ដៅ
វាមិនមែនថាតែមនុស្សចាស់ឬក្មេងទេបាទតែយើងអត់មានទឹកហើយដើរអត់មានមួកមានអីឲ្យស្របមុខស្របអីវាអាចនឹងរបកស្បែកវាអាចនឹងជាប់មុខជាប់អីហ្នឹងចឹងយើងឲ្យមានមួកឆាងម៉ាងហ្នឹងពាក់ឲ្យជិតមុខផងហើយមានទឹកតាមខ្លួន
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនោះមនុស្សអាចដួលសន្លប់បានជាពិសេសគឺនៅកន្លែងដែលមានការជួបជុំគ្នាច្រើនដែលហាត់បណ្ដាលមកពីខ្វះជាតិទឹកខ្វះជាតិស្ករខ្វះអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ចិញ្ចឹមខួរក្បាលយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញសុខាភិបាលរូបនេះថាអ្នកលេងកីឡាច្រើនអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបានដោយសារពួកគេមានភាពស៊ាំទៅនឹងស្ថានភាពក្តៅនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនយោបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់14ខែមេសានៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី35ដល់39អង្សាសេចំណែកឯតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី36ដល់38អង្សាសេនិងនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាព34ដល់36អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយឡែកនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពដោយសារការទទួលរងនូវកម្ដៅក្តៅដែលអាចបណ្ដាលឲ្យបែកញើសខ្លាំងពេកខុសពីធម្មតាការហត់នឿយឈឺរមួលសាច់ដុំអស់កម្លាំងខ្លាំងចង់អោបឬក្អួតវិលមុខឬឈឺក្បាលដួលសន្លប់ជីបចោដើរលឿនហើយខ្សោយនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពេកក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឈឺថ្កាត់និងស្លាប់ផងដែរក្រសួងបានផ្អែកតាមឯកសាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស 15,000 នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារអាការៈក្តៅពេកនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញមកពីស្ថាប័នចម្រុះគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានពិភាក្សាអំពីវិធីនានាដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះត្រីទឹកសាបនិងតំបន់អេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីផងដែរមុនពេលប្រភេទត្រីទាំងនោះផុតពូជលោកសុកខេមរ៉ានៅ VOA បានចោះទៅយកព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថាន Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នាឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងខ្ញុំជឹងពូជិននិងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដូចតទៅជំរាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកពូជិន
លោកខេមរ៉ាតើវាគ្មិនសំខាន់ៗដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅវិទ្យាស្ថាន Stimson បានលើកឡើងអំពីរឿងអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងត្រីទឹកសាបនៅក្នុងពិភពលោកហើយចុះកម្ពុជាដែលមានទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបដែលជាជម្រកត្រីធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែរតើមានការលើកឡើងយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទមួយដែលហៅថាតាមប្រម៉ាញ់រោគត្រីយៈឬសង្គ្រោះត្រីធំធំក្នុងពិភពលោកឬហៅថា Chasing Giants Saving the World's Largest Fish ហើយមានបញ្ចាំងស្លាយជាច្រើនផងនោះគឺវាគ្មិនម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់បានលើកឡើងដំបូងគេថាត្រីទឹកសាបនៅក្នុងពិភពលោកចំនួន 1/3 សឹងតែជិតផុតពូជបាទហើយនៅក្នុងនោះត្រីប្រភេទដូចជាត្រីឆ្លាំងទឹកសាបត្រីបបែលទឹកសាបត្រី sawfish ឬក៏ត្រីកាពើអីហ្នឹងគឺថានេះជាប្រភេទត្រីដែលជួបហានិភ័យហើយសឹងផុតពូជហ្នឹងហើយនេះជាប្រភេទត្រីមួយចំនួននៅក្នុងត្រីទឹកសាបប្រមាណ38ប្រភេទដែលនៅសេសសល់ក្នុងពិភពលោកនៅកម្ពុជាក៏មានការកម្រៀងកំហែងនិងផុតពូជត្រីមួយចំនួនផងដែរ ឬក៏សឹងតែផុតពូជផងដែរដូចជាត្រីគល់រាំងត្រីបបែលឬក៏ប្រភេទត្រីមួយចំនួនទៀតបាទហើយដោយឡែកវាគ្មិនដដែលគឺថាបាននិយាយថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ត្រីនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបដោយសាររឿងនេសាទខុសច្បាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើនការដូចថាសង្ឃឹមចុងក្រោយខ្លះខ្លះដែរដោយសារវិធានការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុងក្រោយដូចជាការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2040ឬក៏ចាត់វិធានការអភិរក្សខ្លាំងនៅស្ទឹងត្រែងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនេះជាការអះអាងរបស់លោក Zeb Hogan ដែលជាសហនិពន្ធឬថាសិភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Chasing Giant ឬតាមប្រមាញ់ត្រីយក្សធំៗនឹងគូបញ្ជាក់ដែរថាលោក Zeb Hogan នឹងបានចំណាយពេលប្រហែល20ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំៗក្នុងពិភពលោកហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះហើយកន្លែងដែលលោកស្រាវជ្រាវនៅអាស៊ីគឺដូចជានៅកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃម៉ុងហ្គោលីចិនហើយនឹងនៅអាហ្វ្រិកដូចព្រៃ Amazon ឬក៏នៅអាមេរិកខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទលោកប្រជិនបាទ
បាទលោកខេមរៈចុះវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងទៀតបានបង្ហាញជាមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរអំពីអនាគតនៃត្រីទឹកសាបនិងការអភិរក្សនោះបាទ
បាទវាគ្មិនទាំងឡាយក្នុងចំណោម4រូបគឺថាតាមអនឡាញផងតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏អញ្ជើញទៅផ្ទាល់ផងនោះគឺបាននិយាយច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងដូចជាវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រី Mary Melling ជានាយិកាការិយាល័យអាស៊ីផ្នែកសន្តិសុខបរិស្ថាននៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានឲ្យដឹងថាជារឿងសំខាន់ដែលពិភពលោកត្រូវអភិរក្សត្រីធំៗក្នុងពិភពលោកជាពិសេសត្រីទឹកសាបហ្នឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះហើយលោកស្រីបានលើកយកឧទាហរណ៍ពីការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងប្រសិនបើគេមិនចាត់វិធានការបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើននឹងអភិរក្សត្រីទឹកសាបកុំឲ្យផុតពូជទេនោះដោយឡែកវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតដែលសារយើងមិនសូវមានពេលគឺលោកស្រី Michelle Team ជានាយិការរងផ្នែកការិយាល័យកិច្ចការទឹកសាបនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃ WWF នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាត្រីនិងពូជសត្វទឹកសាបចំនួន 83% ធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកដែលលោកស្រីបានចោទសួរថាតើហេតុអ្វីដែលយើងមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងនេះហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះចំនួនដ៏ច្រើននោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Michelle Team នៃអង្គការ WWF ដែលបានគ្រប់គ្រងឬក៏បន្តគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបនិងគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ដូចថាការពារជីវសាស្ត្រចម្រុះនិងជីវភាពមនុស្សជាតិបាទហើយក្រមវាគ្មិនក៏បានទទូចឲ្យមានការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីនឹងដោយសេរីមានចម្រោកសុវត្ថិភាពដែលអាចបង្កើតពងកូនដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ហើយទន្ទឹមគ្នានឹងមានវិធានការតឹងរឹងជាច្រើនទៀតហើយក្រៅពីនោះក្រុមអ្នកជំនាញនឹងបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងរកវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីជួយការពារត្រីទឹកសាបធំៗក្នុងពិភពលោកនឹងមិនឲ្យផុតពូជហើយនឹងប្រភេទត្រីថ្មីថ្មីទៀតដែលត្រូវរុករកបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈដែលបានរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះប្រិមិត្តអាចនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីរឿងនេះជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលក្រោយដែលលោកសុកខេមរៈនិងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នឹងផ្ដល់ជូនដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកខេមរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកប្រជិនបាទ
សួស្ដីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សម សកម្មជនសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីនៅតុលាការកម្ពុជាលើកដំបូងអ្នកស្រីវីតាអង្គូឡានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Windhoek នៃប្រទេសណាមីប៊ីលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តិប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីរូតហឺរុងកាប្រធានសមាគមមេធាវីស្ត្រីណាមីប៊ីបានថ្លែងថាការតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីចំនួន3រូបជាការតែងតាំងលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យមកនិងអាចជាការបំបែកជញ្ជាំងសង្គមមួយផងដែរអ្នកស្រីហឺរុងកាថាទោះបីជាស្ត្រីទទួលបានតួនាទីដែលមានអំណាចនយោបាយក៏ដោយក៏ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅតែមានការខ្វះខាតចំពោះការតំណាងរបស់ស្ត្រីក្នុងតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
It is now recognized that the contribution of women judges worldwide and their active
ឥឡូវនេះគេទទួលស្គាល់ថាការរួមចំណែករបស់ចៅក្រមជាស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកនិងការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ពួកគេនៅគ្រប់កម្រិតនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងការតែងតាំងទាំងនេះប្រទេសណាមីប៊ីបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងនៅតុលាការកំពូល
អ្នកស្រីយូវ៉ាន់ដាវសាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ណាមីប៊ីបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងទាំងនេះប៉ុន្តែបានថ្លែងថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការតំណែងរបស់ស្ត្រីដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំនៅតុលាការកំពូលនិងតុលាការថ្នាក់តំបន់នៅតែគ្របដណ្ដប់ដោយបុរសអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We anticipate that over the next few months, you know, there's going to be a lot of cases.
យើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនឹងមានករណីក្តីក្តាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈវិនិច្ឆ័យមានមនុស្សមកពីប្រភពចម្រុះដែលអាចឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធនេះ
គណៈវិនិច្ឆ័យនៅតុលាការកំពូលណាមីប៊ីដែលមានសិទ្ធិបរោះនាពេលថ្មីៗនេះបានចានចោលសារក្រមរបស់តុលាការថ្នាក់តំបន់ដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាដែលស្នើសុំសញ្ជាតិសម្រាប់កូនដែលពួកគេអះអាងថាជាកូនរបស់ពួកគេនោះដែលបានកើតតាមរយៈការពោពុះជំនួសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមនេះអ្នកស្រីចៅក្រម SC Simmingches នៅតុលាការថ្នាក់តំបន់បានសម្រេចផ្តល់សញ្ជាតិដល់កូននោះប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះឥឡូវនេះអ្នកស្រីចៅក្រម Simmingches និងអ្នកស្រីចៅក្រម Johanna Prinsloo នៃតុលាការថ្នាក់តំបន់ត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកស្រី Rita Macarao ចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញ Zimbabwe ជាចៅក្រមទី3ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមថ្មីនៅតុលាការកំពូលប្រព័ន្ធច្បាប់ណាមីប៊ីអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមមកពីប្រទេសដទៃកាន់តំណែងនៅតុលាការថ្នាក់តំបន់និងតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសណាមីប៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស៊ីមបាវេនិងប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតក្នុងសហគមន៍អភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកច្បាប់ធ្វើការឆ្លងដែនក្នុងករណីដែលពួកគេបានចុះបញ្ជីអ្នកស្រីឌីលីមេគីអាអូឡានៃវិទ្យាស្ថានណាមីប៊ីសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាការតែងតាំងទាំងនេះនឹងជួយដល់ត្រយភាពក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅតុលាការកំពូលអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
Society and our processes only flourish with equal representation. Now, the female judges must be held to the same standards that we hold the male judges.
សង្គមនិងការវិវត្តរបស់យើងរីកចម្រើនទោះតែមានការតំណាងស្មើគ្នាឥឡូវចៅក្រមជាស្ត្រីត្រូវទទួលបានស្តង់ដារដូចគ្នានឹងចៅក្រមជាបុរសគេនឹងមានតម្លៃពួកគេតាមរយៈវិធីដែលពួកគេការពារអ្នកខ្សោយនៅក្នុងសង្គមនិងនិយាយពីការពិតពួកគេមានឱកាសប្រើឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសង្គមដែលមានសមភាព
ការតែងតាំងអ្នកស្រី Rita Macarao ត្រូវបានចោទសួរដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅណាមីប៊ីដោយសារតែភាពជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកស្រីទៅនឹងគណៈបកកាន់អំណាច ZANU PF នៅស៊ីមបាវេគណៈបកប្រឆាំងនៅណាមីប៊ីបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅស៊ីមបាវេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សកម្មជនជាស្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកស្រីជាបុរសវិញនោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវធ្វើជាចៅក្រមនេះនឹងមិនត្រូវបានគេចោទសួរនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាតិខ្មែរ
លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុននរិន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជេងវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខយើងមានលោកជេងវិរៈលោកគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាទៅលើសំណួរសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានការពន្យល់បន្តិចទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VOA ដោយសារការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន2រូបដែលលោកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកបានចាក់ចេញពីគណៈបកហើយបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់មានការទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានផងដែរតើលោកមានការបកស្រាយឬការជម្រាបបែបម៉េចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរកាពិតមានមែនគឺមានសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានយើងចាក់ចេញពីថ្មីថ្មីនេះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនសាធារណជនបាទអាចថាមានការឆ្ងល់អាចថាមានការដែលខកចិត្តហើយជាពិសេសពីសំណាក់អាចថាអ្នកដែលមានសមានចិត្តស្រឡាញ់គណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ថាការចាក់ចេញឬក៏ការចូលរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈរដ្ឋបណ្ណាមួយហើយនិយាយដូចឡែកនៅក្នុងគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានវាមិនមែនជារឿងអីដែលថាមិនល្អទេបងណាអើព្រោះថាគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់របស់ដែលអ្នកដឹកនាំណាមួយទេណាបាទគឺគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានហៅថាមានគោលការណ៍ដែលយកសមាជិកជាធំហើយការចាក់ចេញនេះវាជាតេស្តមួយបង្ហាញអំពីគេថាភាពរឹងមាំរបស់ស្ថាប័នដែរយើងឃើញហើយគឺថាបងប្អូនសាធារណជនសមាជិកសមាជិកាយើងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានបានឃើញហើយថាមានការចាក់ចេញពីអ្នកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានយើងកន្លងមកប៉ុន្តែយើងមានយន្តការគេថាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកយើងអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជំនួសបាទបានរហូតគឺថាអត់មានកៀងទេហើយមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយដែលជាសមាជិកអ្នកដឹកនាំណាមួយឬក៏ពីរនោះចាក់ចេញទៅស្រាប់នាំយកទៅទាំងគណៈបកនយោបាយទៅជាមួយគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីជំនួសបាទអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបកនៅមានតដែលបាទហើយវាជាពីការទីហោបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់គណៈបកបាទវាជាតេស្តបង្ហាញថាគណៈបកជាតីមូលដ្ឋានបង្កើតមកនេះគឺខែយើងជឿលើខែថាក4របស់យើងបាទខែថាគណៈបកដែលមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់បាទមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអត់អាស្រ័យលើមនុស្សទេបាទអត់អាស្រ័យលើមនុស្សទេសមាជិកអ្នកនយោបាយយើងអាចចេញអាចចូលអាចដូរដោយហេតុផលផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននៅមាំដដែលព្រោះយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់បាទណាបាទ
តើអាចមានជាមូលហេតុអ្វីទេបានជាមានការចាក់ចែងតើអាចជាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកឬក៏ការមានជាគំនាបនយោបាយអ្វីទេព្រោះកន្លងទៅមានករណីខ្លះមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយខ្លះបានចាក់ចែងពីគណៈបកនេះហើយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចហើយមានការលើកឡើងថាដោយសារមានគំនាបនយោបាយតើលោកមានព័ត៌មានហ្នឹងទេ
ការពិតការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់គឺជាហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយបងប្អូនសាធារណជនជាប្រដ្ឋចាក់ឆ្នោតហើយសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានយើងអាចជៀបដឹងហើយអ្នកក៏សង្កល់ឃើញហើយគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានយើងគឺខុសគេ គឺយើងអត់មានជេបាទកោលការចាក់ចែងរបស់ដែលសមាជិកនយោបាយអ្នកដឹកនាំយើងទេសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងអីទេបាទណាបាទហើយជាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីរបស់យើងផងគឺថាយើងគោរពនៅសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងពេលដែលណាដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញអ្នកណាក៏ដោយគឺអាចចាក់ចេញហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកចូលថ្មីហើយក៏មានអ្នកចូលថ្មីមកច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយម្នាក់ចាប់ដើមមានសមត្ថចិត្តមួយគណៈបព្វជិតតែមួយខានកាន់តែខ្លាំងហើយគេតាក់ទងមកហើយនឹងឈានមកគាំទ្រហើយនឹងចូលរួមមួយយើងកាន់តែកើនផងមែនទៅបាទ
ខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយមានរូបលោកផ្ទាល់គឺជាគេហៅថាសហគេថាស្ថាបនិកមួយរូបហើយកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងអំពីគណៈបព្វមានការជួយណែនាំអីពីលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរតើប៉ះសិនបើលោកអាចបញ្យល់ខ្លីថាតើគណៈពីការកកើតនៃគណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណដែលរំលឹកសំណួរអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតគណៈបកពិតហើយគឺថាយើងមានគេថាថ្នាក់ថ្នាក់នាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជុំគ្នាអ្នកគេថាទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដូចជាលោកដឹកកម្មលេខជាដើមនេះយើងជុំគ្នាយើងទៅចែកគ្នាអំពីបញ្ហាសុខទេយើងវិភាគរឿងនយោបាយនៅសុខខ្មែរយើងនឹងហើយជាពិសេសស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទបាទយើងទាំងអស់គ្នារួមកណ្ដុងទាំងលោកដឹកកម្មលីផងបានដូចផ្ដើមគំនិតបង្កើតជាគេហៅថាបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរហើយកណ្ដុងយើងធ្វើគេហៅថាការពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយបាទយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍បាទហើយនឹងក្រុមចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗមានក្រុមខាងកសិករខាងក្រុមខាងយុវជនក្រុមខាងព្រះសង្ឃខាងសហជីពអីជាដើមបាទដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់ដឹងអំពីនយោបាយឲ្យចេះវិភាគនយោបាយបាទតួអង្គអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្រោយពីការពិគ្រោះយោបល់មួយរយៈមកពួកយើងហើយទាំងតំណាងសហគមន៍មួយចំនួនហ្នឹងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតនូវជំរើសថ្មីបាទគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលអនុវត្តនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីហើយមានការអនុវត្តនៅគេហៅថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យពីក្រោមទៅលើយើងយកគោលការណ៍សមាជិកជាធំសមាជិកជាអ្នករើសអ្នកដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកបង្កលក្ខណៈពីការសមត្ថភាពដល់សមាជិកដល់អ្នកគាំទ្រដល់ជីវរដ្ឋទូទៅយើងមានការយល់ឃើញបែបហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តបង្កើតជាគណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយគ្រប់ខ្ញុំត្រូវបានក្រុមការងារហ្នឹងរួមទាំងលោកលីផងដែរហ្នឹងនិងលោកកែមលីផងដែរហ្នឹងសូមឲ្យពិចារណាចេញមកមុនគេមកគាត់នៅក្រោយសិនបាទតែមានអស់លោកខ្លះគាត់អត់ទាន់អាចទៅចេញមកចូលរួមបង្កើតគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានបានភ្លាមបាទគាត់ត្រូវការពេលដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអង្គការពីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមុនគេបាទហើយទៅបានសមាជិកដំបូងហ្នឹងកិច្ចជុំដំបូងការបង្កើតបព្វហ្នឹងសមាជិកបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ2015មកឲ្យដឹកនាំរៀបចំចុះបញ្ជីគណៈបកបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិទូទាស់នៃការបង្កើតបាទកាលនោះគឺថាមានលោកដឹកកម្មលីម្នាក់ដែរក្នុងការជាដៃយើងហៅថាជាសហភនិកហើយមែនទៅក្រោយគិតកម្មលើរូបលោកសពអង្គសមាជិកសមាជិកាយើងបានផ្ដល់ងារគាត់ជាបេដាស្ថាបនិកបាទមិនគាត់ជាសហភនិកទៅជាបេដាស្ថាបនិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទ
បាទចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តដែរថាលោកយេងវិរៈគឺជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហើយការបង្កើតនោះការនោះក៏មានលោកយ៉ងសាងកុមារមួយរូបដែរដែលលោកជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិដែរនៃអង្គការសេដាដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកកសិកម្មច្រើនដូច្នេះហើយបានក ន្លងទៅលោកមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាកសិករមួយចំនួនផងដែរបាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខតើអ្វីទៅជាជំហានបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយតើគណៈបកសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខទេ
បាទសូមអរគុណគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺជាគណៈបកមានអសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីអាណត្តិមកហើយទាំងអាណត្តិនេះអាណត្តិទី1យើងប្រកួត27ឃុំអាណត្តិថ្មីនេះឆ្នាំ2022នេះយើងប្រកួត32ឃុំបាទតែយើងបានចំនួនអាសនៈកើនមកឃុំបាទអញ្ចឹងទៅជាសរុបយើងមានក្រុមប្រឹក្សាយើងនៅក្នុង4ឃុំក្នុង4ខេត្តផ្សេងគ្នាបាទហើយយើងបានចូលរួមប្រកួតនៅការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងបាទអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានជាគណៈបកដែលមិនថ្មីស្រឡាងទេបាទហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើយន្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងគិតថាការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងល្អបាទហើយវាធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអញ្ចឹងយើងតែងតែពិចារណាត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបាទហើយអាណត្តិនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7ខាងមុខនេះគណៈបព្វជិតវិញមូលដ្ឋានកំពុងតបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនបាទដែរបើដែរយើងនៅធ្វើការវាតម្លៃទៅលើបរិយាកាសនយោបាយជំវិញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងធ្វើការវាតម្លៃទៅលើដំណើរការក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងក៏លេចមើលខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃទៅប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះយើងនៅដំណាក់កាលត្រៀមផងហើយនឹងយើងធ្វើការវាតម្លៃផងបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតកន្លងទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានខាងគណៈបកជំទាស់តែងតែប្រមូលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាឬក៏អាចចូលរួមផងដែរព្រោះគណៈបកជំទាស់យល់ថានៅមានកម្លាំងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យស្រួចស្រាលនៅឡើយទេតើមកដល់ពេលនេះលោកឬក៏គណៈបកផ្សេងមានបានជួបជជែកគ្នាហើយអាចជាមានការចងសម្ព័ន្ធនៅពេលខាងមុខទេដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបាទ
មែនទៅខ្ញុំជឿថាសាធារណជនបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងចាស់ឆ្នោតយើងអាចថាបានធ្លាប់បានតាមដានធ្លាប់បានស្ដាប់ឮថាគណៈបព្វជិតទៅមូលដ្ឋានហើយជាផ្សេងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិយាយទៅកាន់គណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនបាទអំពីគំនិតសហការគ្នាទៅជាសម្ព័ន្ធភាពនឹងហើយចែកខេតគ្នាប្រកួតបាទមានការតិចអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនដោយសារថាហេតុផលផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាมันមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេមានន័យថាភាកច្រើនចានថាមកចូលមួយខ្ញុំមកអីចឹងទៅណាដាក់បេក្ខជនមកជាមួយខ្ញុំមកអីភាកច្រើនអរិយបតច្រើនថាលើកទឹកចិត្តឬក៏តែទាញសូមឲ្យយើងហ្នឹងគេទៅចូលជាមួយប៉នេះប៉នោះអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគេថាសុខឲ្យយើងទៅចូលជាមួយខាងគាត់បាទតែអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅហ្នឹងគឺថាទៅកាន់គណៈបតទាំងអស់ថាសូមឲ្យកុំប្រកួតគ្នាសូមឲ្យចែកមណ្ឌលគ្នាប្រកួតបាទកាលណាយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹងវាប្រហែលថាធ្វើឲ្យបើការបំបែកសិលឹកសំឡេងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានហៅថានានាការប្រជាធិបតេយ្យនិយមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចេះតែសង្ឃឹមហើយចេះតែពយាពេលរងចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅការវិវត្តចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមាននានាការយ៉ាងវិជ្ជមានដូចជាចង់ទូមកពិចារណាចំណុចសកលនឹងដែរបាទណាបាទព្រោះថាមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលយល់ព្រមជាមានការព្រមប្រជាដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការចែកខែកគ្នាប្រកួតឲ្យឡើយទេបាទ
ខ្ញុំចង់ងាកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញតើជារួមលោកជាគណៈបកជាតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយតើលោកវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះ
ជាងសង្កេតឃើញមែនណាថាស្ថានភាពនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយ នៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានសភាពយ៉ាប់ជាងស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបាទតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនយោបាយបាទមានការរដ្ឋបတ်បាទមានអ្នកដែលជាប់ទោសដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះបាទអញ្ចឹងមានជាប់បណ្ដឹងហើយនឹងទៅបានកាត់ទោសហើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសប្រធានគណៈបកសុខាជាតិលោកកឹមសុខាជាដើមនេះតើបាទរងការដាក់ទោសរហូតដល់27ឆ្នាំអីបែបហ្នឹងហើយនឹងដកជាស្ថាបនិកនៅសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយជាច្រើនមួយចំនួនធំបាទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបាទយើងសង្កេតឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរារាំងគ្រប់ពេលទោះជាសកម្មភាពនឹងដោយសន្តិវិធីហើយទ្រង់ទ្រាយតូចទៅដោយបាទអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយមែនទែនហ្នឹងគឺwith you VOD ត្រូវបានបាត់ហើយយើងគិតថាយើងអនុវត្តហៅថាតាមច្បាប់ស្តីពីសារព័ត៌មានឯនោះគឺវាគួរតែមានការបំភ្លឺការកែតម្រូវនឹងបាទការសុំទោសនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទណាបាទប៉ុន្តែការបិទ VOD គឺជាការបិទឱកាសដល់សំឡេងដល់សំឡេងអ្នកដែលអត់មានឱកាសបញ្ចេញសំឡេងបាទយើងហៅថា voice of the voiceless បាទហើយចឹងទៅដែលមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកជឿជាក់នឹងដល់ទៅរាប់លានអ្នកដែរបាទរាប់សែនរាប់លានអ្នកនេះនេះជាសញ្ញាអល្អសោះមុនការបោះឆ្នោតហើយយើងបានសុំឲ្យមានការផ្ដល់នៅអញ្ញាប័នដល់គាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែជាអក្សរមកដល់ម៉ោងនេះនៅទីនេះដូចមិនទាន់មានឡើយវាធ្វើឲ្យការយល់របស់សាធារណជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិជាដើមនេះឃើញថាវាជានានាការមិនល្អសោះនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះ
បាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកជេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខThe Voice of America ជាសញ្ញាមិនល្អនិន្នាការមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាចមានជាសំណួរច្រើនទេពីដោយថាមានការលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីយុត្តិធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេបើតាមលោកប៉ាន់ស្មានមើល
តាមចំហរបស់ខាងយើងខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតដងណាក៏ដោយដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ដាច់ខាតទេទាំងស្រុងទេបាទពេញលេញទេគឺវាមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឬអាណត្តិមុនអាណត្តិមុនមួយទៀតអីចឹងទៅវាអាក្រក់តិចអាក្រក់ខ្លាំងអីចឹងបាទវាគ្រាន់បើជាងគ្នាអីតិចតួចប៉ុន្តែឲ្យថារៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងពេញលេញដាច់ខាតនោះគឺ absolute free and fair នោះវាអត់មានទេបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំតែនិយាយពាក្យទាំងគឺថាក្នុងពិភពលោកហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែសំដួលសួរថាតើស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាវាយ៉ាប់ជាងមុនបាទយ៉ាប់ជាងមុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពួកយើងបានតស៊ូមតិតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំហ្មេះហើយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបានសហការជាមួយគណៈបកការរដ្ឋបាល3 4មានទាំងភ្លើងទៀនកម្ពុជានិយមកែតម្រង់កម្ពុជាបាទឆន្ទៈអីជាជំនាន់នឹង4 5គណៈបតសុន្ទិរួមគ្នាទៅលើទម្រង់1102ហៅថាទម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺធ្លាប់មានការចែកទម្រង់ហ្នឹងទៅដល់ភ្នាក់ងារគណៈបនយោបាយដែលសង្កេតខ្លំមើលនៅក្នុងកាយឡ័យបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងពីមុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំ2022នេះគាត់កែនីតិវិធីលែងមានការចែកហើយយើងថាសុំឲ្យចែកគាត់នៅតែអត់ចែកបាទណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏បន្តតស៊ូមតិរួមគ្នានឹងទៅលើបទបញ្ជានីតិវិធីជាពិសេសទៅលើអាទម្រង់1102នឹងដែរសូមឲ្យមានការចែកដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគាត់នៅតែមិនទទួលយកសំណើយើងគោះទ្វារទៅសភាឲ្យដែរសូមឲ្យកែច្បាប់កែអីហ្នឹងបើណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមិនសប្បាយចិត្តកន្លែងហ្នឹងបាទខកចិត្តអីហ្នឹងព្រោះអីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតអត់ស្ដាប់ពួកយើងបាទអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតដូចជាអ្នករៀបឆាកឲ្យជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នករៀបឆាកឲ្យគូប្រកួតឡើងប្រកួតអញ្ចឹងហ ហើយក៏តួអង្គដែលសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកនយោបាយបាទណាហើយបើគណៈបកនយោបាយដែលថាលើកសំណើលើការតង្វល់របស់យើងទៅឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ស្ដាប់អត់ធ្វើនេះជារឿងដែលយើងពិបាកមានន័យថាការប្រកួតនឹងវានឹងមានការពិបាកហើយបាទណាបាទវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាគេអង់គ្លេស challengers អ្នកទៅប្រកួតដណ្ដើមឆ័យក្បាត់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺពិបាកបា
ទបាទកន្លងទៅឃើញគណៈបកនយោបាយក៏មួយចំនួនក៏នៅលើកឡើងអំពីការស្ថាប័នកោជបដោយសារឋានៈដឹកនាំនៃទាំង9រូបនៃស្ថាប័នកោជបមានការលើកឡើងថាដោយថាត្រូវបានចាត់ចែងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះនៅតែមានសំណួរថាតើស្ថាប័នមួយនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការទុកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋបែបម៉េចដែរលោកយេងវិរៈខ្ញុំមានសំណួរមិនមែនជាសំណួរទេប៉ុន្តែជាការចង់ក្រោយថាតើរូបលោកជាអ្នកនយោបាយមួយរូបតើលោកមានការអំពាវនាវឬក៏មានការយល់ឃើញបែបម៉េចជាទូទៅទៅលើស្ថានភាពរបស់គណៈបកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការប្រកាសនិយាយទៅខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជាថ្មីដល់បងប្អូនសាធារណជនបាទម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់សមាជិកាយើងគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានសូមជ្រាបថាគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងបង្កើតមកនេះគឺយើងបង្កើតមកជាគណៈបព្វមួយដែលបង្កើតជំរឿសថ្មីបាទដល់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការឲ្យមានការការពារនៅសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់បាទហើយគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានបានបង្ហាញថាខ្លួនបានធ្វើការងារនឹងហើយបានពេញតួនាទីនឹងជាប្រចាំហើយទោះជាយើងមិនទាន់មានអសនៈសភានៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឡើយយើងមានអសនៈក្រុមប្រសាឃុំក្រុមប្រសាឃុំយើងកន្លងមកនេះពីអាណត្តិហើយមកដល់អាណត្តិនេះគឺបានបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាប្រដ្ឋបានល្អណាស់បាទទាំងតកតងនឹងរឿងខាងកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏ដូចជាខាងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមគិច្ចធ្វើឲ្យជីវភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីឃុំរបស់គាត់នឹងគឺថាបានល្អប្រសើរនេះជារឿងមួយហើយទោះជាគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានមិនទាន់មានអសនៈនៅសភាមែនប៉ុន្តែយើងបានតស៊ូមតិគ្រប់ពេលហើយច្រើនរឿងទៅលើហៅថាបញ្ហាប្រទេសជាតិបាទបញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងជួបប្រទះធំធំអញ្ចឹងយើងបានតស៊ូមតិជាប់ជាប្រចាំបាទយើងមិនមែនជាគណៈបកមួយដែលបិទមាត់មិននិយាយទេយើងបានបំពេញតួនាទីយើងជាគណៈបកដែលយើងធ្វើការតោះសុំតេឲ្យសភារដ្ឋសភាពិចារណាបាទចុងក្រោយខ្ញុំគាត់ចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យជ្រាបថាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតរើសជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទណាបងប្អូនត្រូវសម្លឹងមើលថាបងប្អូនអាចរើសអ្នកណាគេអាចទៅជាតំណាងរបស់បងប្អូនទៅធ្វើការនៅសភាទៅធ្វើច្បាប់ទៅកែច្បាប់ទៅរឹសរដ្ឋាភិបាលគឺរឹសអ្នកបម្រើបងប្អូនបាទគាត់តំណាងរាស្ត្រយើងតំណាងរាស្ត្ររបស់បងប្អូននឹងឯងដែលទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអិសរាជនណាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអិសរាជនណាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបម្រើបងប្អូនបាទហើយបាទគណៈបព្វជិតប្រៃមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនតំណាងរាស្ត្រយើងគឺត្រៀមខ្លួនធ្វើជាតំណាងដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបព្វជិតថាបតៃមូលដ្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
តោះតានេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូអ៊ីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីលវ៉ាបានសន្យានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសប្រេស៊ីលមកវិញហើយ នៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនដែលមានគោលដៅពង្រឹងចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងឲ្យមានការគាំទ្រដល់ការជំរុញរបស់លោកឲ្យមានសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមជើងចាស់រូបនេះដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើប្រទេសប្រេស៊ីលឲ្យមានឋានៈជាថ្មីជាអ្នកបំពេញមុខនាយកសាកលសំខាន់មួយក្រោយពេល4ឆ្នាំដែលប្រទេសលោកបានស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោនៅពេលលោកជាបូសូណារ៉ូកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីមុនលោកលោកលូឡានឹងចំណាយពេលនៅថ្ងៃប្រហែលនេះក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនឹងមុនពេលលោកបន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីជួបជាមួយសមាជិកចិនរបស់លោកគឺលោកជីជីងពីងដែលគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះចិននិងប្រេស៊ីលបានតាំងខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទោះជាពួកប្រទេសលោកខាងលិចបារម្ភថាប្រទេសទាំងពីរនេះស្និទ្ធស្នាលពេកជាមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ក៏ដោយលោកអ៊ូស្មានូវដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានស្ថិតនៅក្រោមកម្មវត្ថុនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើបុគ្គលនេះគឺមានការសម្របសម្រួលឲ្យស៊ីគ្នាទៅនឹងទណ្ឌកម្មដែលប្រកាសដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់ក៏ដូចជាការបង្អាក់ដល់ការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់បន្តទៀតរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយអ៊ុក្រែនអ្នកដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលចំនួន25នាក់និងអង្គភាពចំនួន29នៅក្នុងដែនយុទ្ធាធិការចំនួន20លោក Brian Nelson អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកភារវកម្មនិងចារកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងស្វែងរកវិធីដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនលើអ៊ុក្រែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងបន្តរារាំងការគេចបេះទាំងឡាយណាដែលគាំទ្រលោកពូទីននៅលើសមរភូមិលោកថ្លែងបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿននឹងទាំង7ដែលបានសន្យាដាក់ទោសប្រទេសទី3ណាដែលជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរអភិជនរុស្ស៊ីលោកអ៊ូស្មានូវរូបនេះគឺជាគោលដៅសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីដំបូងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលធ្វើឡើងសម្ដៅទៅលើវិស័យនិងបុគ្គលជនជាតិរុស្ស៊ីសំខាន់ៗដែលមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Putin បន្ថែមលើបុគ្គលនៅស្ថាប័នរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ថាប័ននិងបុគ្គលរុស្ស៊ីប្រមាណ80ផងដែរដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអភិជនអ៊ូស្មានូវជាមួយក្រុមមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតនិងទៅលើសកម្មភាពនានាដែលជួយឲ្យមានការគិតចេញពីទណ្ឌកម្មនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងយើងចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីអបសាយឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះបិតាគឺព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៅព្រះវិហារ Westminster Abbey នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាកាលមុខនេះដែលជាការបញ្ចប់នៃការមន្ទិលសង្ស័យអស់ពីជាច្រើនខែកន្លងទៅហើយពីព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះនេះមកតាមការប្រកាសរបស់ព្រះរាជវាំងអង់គ្លេស Buckingham កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានដកសំផ្សាយពីទីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.